Isiubuno ziyoshi pati 13.
Lino ndakabona munyama kazwa mulwizi wakali jisimeja ali kumi amitwe ili jiloba kulwija lomwe lomwe kwakali musini alimwe amutwe omwe omwe kwakali zina lisampaula leza munyama oyo ngondakabona wakali kulangika mbuli siluwe maulu agwe akali mbuli abea awalo mulomo wagwe wakali mbuli wasiumbwa nkabela tosi jakapa munyama oyo nguzu vyalo Juno abulelo walio upati. Umuwa mitwe ya munyama oyu wakali kulangika mbuli kuti uchisi donda mwaga. Pele donda mwaga ero liyakapona. Bantu bonse baka tobela munyama oyu baka gambwa kapati. Elio bantu baka gomba tosi. Nkambuka kuti liyakapanguzu zyalio kumunyama. Bamane bakomba munyama bakati.
Lino nguni ulipuli munyama oyu. Nguni uwozia kumulwana.
Munyama wakazumizi kwa kuti aambe maji aku Sampaula leza. Akuzumizi kwa kuti abe angu sumane kusigila miezi ili magumi one aibiri imane. Mpao wakachari kaku Sampaula zina ya leza. Anganda yakwe abobonse bakala kujulu. Munyama oyu wakazumizi kwa kulwana basalari akubazunda. Alimwi wakapegwa nguzu ya kulela mishobo yonse, sisi yonse, milaga yonse, alimwi amasi onse. Bantu bonse bakala munyiga bayo mugomba. Bonse ao batakale mbwa nyiga, gita nalengwa mubuku ya bumi ya mwana mbelele wakajaigwa.
Oyo ujisimatwi aswirire.
Oyo wele dekutorwa mubuzige, yotorwa nchobeni. Ayoyo wele degu jaigwa panga, uyo jaigwa nchobeni. Awa, paele degu tibasalari, bagaga tire gulusiomo.
Paonya ndagabo na aumwe munyama, waka zwa munyiga. Waka ichisimeja obilo ali mburi agabelele. Nkabela waka ligwa mbaula mburi tosi. Bulelo bonse wa munyama mutanzi, waka pegwa umunyama wabiri. Oyo wakasungirizi ya nyiga abantu bonse bakete mlinji yokuti bagombe munyama mutanzi wakali adonda mwaga munyama wabili wakajita malele mapati wakajita kuti mulilo wanguke kuswa kujulu uze ansi bantu bonse kabebelede nkago wakajenga bantu bonse bakala ansi agamboka malele ngaka zumizigwa kuti ajite kumbelele ya munyama mutanzi Munyama oyu wakabambira kuti bayake mutuni mukulemezia munyama ulya wakayasidwe apanga nikuba bobo ujipona. Munyama wapili wakazumizikwa kuti apebumi kumutuni wa munyama mutanzi kutiko ugonje kwa mbaula akuja bonse abo bata ugombi. Munyama oyu wakajita kuti bantu bonse balemenede abantu buyo bavubi abajete Bazi yale abazige. Basimbwe kumwanza alulio na ankumozi yabo. Tagwe muntu wakali kugonzia gula na gulisya. Chitakuti ga jisi jisimbo eji. Jisimbo jagwe ndi zina ya munyama mutanzi. Nabulembe wa zina yagwe. Eji jianda basongo. Gufumbwa musongo ulagonzia uziba jisimbo ya munyama eji nchejamba. Kambo jisimbo jimini na zina ya muntu.
Jisimbo jagwe eji, mianda iri jisambomwe, amagumi ari jisambomwe, ajisambomwe.